Jo-Hibrania 9. Singruok mokwongo ne nigi chike moko miluwo kilamo Nyasaye. To bende ne en gi kar lemo molosi e piny ka. Ne olos hema ma ong'ad iye ariyo. Kama ikwongo donjo iluongo ni kama ler. Kanyo ema ne nitie rachung taya gi mesa moketie makati miketo e nyim Nyasaye pile. To tok nanga mar rageng' mar ariyo, ne nitie hema moro miluongo ni kama ler moloyo. Ei hema no ne nitie kendo mar misango molos gi dhahabu miwang'o e ubani, kod sandug muma, gi ludh Harun mane oloth, kod kite mopa mondikie singruok. To ewi sandugno ne nitie kido mag malaika miluongo ni kerubi, manyiso duong' maler mar Nyasaye. Buombe gi noumo kama igolo e richo. To ok wanyal wuoyo matut kuom gigo sani. Kamano e kaka ne ochan gigo. Jodolo donjo e hema ma oko pile, kendo tiyo tijegi mag lemo. Hema mar ariyo to jadolo maduong' kende ema donjo e nyadichiel higa ka higa. To bende ok onyal donjo kanyo ka oonge gi remo ma ochiwo mondo omed misango mopwodhogo richo ne owuon, kendo mopwodhogo richo ma oganda otimo ka ok ong'eyo. Kamano Roho Maler nyisowa ni kama hema ma oko pod nitie, to yo midonjogo kama ler moloyo pok oyaw. Mano en manyis manyiso kaka gik moko chalo e kinde ma kawuono. Onyiso ni mich gi misengini ma ichiwo ni Nyasaye ok nyal miyo chuny jalemo bed malong'o chuth, nimar gik mobadhe gin mana chiemo gi gik ma imadho kod tim luok mopogore opogore. Magi gin mana chik mag tim ma oko ma oketi mondo oti nyaka chop kinde ma Nyasaye losoe gik moko manyien. To koro Kristo osebiro. En jadolo maduong' ma wuon gik mabeyo ma koro nitie ka. Hema ma otiyoe en hema man gi duong' moloyo kendo malong'o chuth. En hema ma ok olos gi lwedo, tiende ni ok en mar piny mochweni. Kristo nodonjo kama ler dichiel kende, to ok koting'o remb diek kata remb nyiroye, to mana koting'o rembe owuon, mi oyudonwa warruok mochwere. Ka remb diek gi remb ruedhi kod buch roya mikiro nyalo puodho ringre joma ogak midok maler, to koro remb Kristo dipuodh chunywa maler marom nadi. Kuom roho mochwere, Kristo nochiwore owuon ni Nyasaye ka misango maonge songa, mi ogolowa e timbe materowa e tho, mondo walam Nyasaye mangima. Omiyo Kristo e jal makelo winjruok manyien, mondo jogo mane oluongi oyud mwandu mochwere mane Nyasaye osingore ni gibiro yudo. Mano nyalo timore nikech tho osebetie makelo resruok kuom richo mane otim e ndalo winjruok machon. To ka ng'ato lamo ni ji gige, to gigego ok pogi kapok ong'ere malong'o ni osetho, nikech lemo ne tiyo mana ka osetho. To kapod ongima to lemo ne no onge gi teko kata matin. Mano emomiyo kata mana winjruok mokwongo ne ok ochako tich ka onge remo. Mano en adier, nikech kane Musa osehulo ni ji chike duto, nokawo remb nyiroye gi diek, kaachiel gi pi, mi okiro e kitap chik, kendo okiro kuom ji duto. Nokiro remo no gi yie rombo malando kod owino, kowacho niya,
"Mae remo mar singruok mane Nyasaye ochikou mondo uriti."
Kamano bende kaka Musa nokiro remo e hema mar romo gi Nyasaye, gi gik moko duto mane itiyogo e tich lemo. Chutho, kaluwore gi chik Musa to chiegni ni gik moko duto ipuodho gi remo, kendo ka remo ok ochwer, to golo richo onge. Kane owinjore ni gigo, ma gin mana kido mag gik manie polo, nyaka puodh gi misengini ma kamago, to kara gik manie polo hie nyaka puodh gi misengini mabeyo moloyo mago. Awacho kamano nikech Kristo ne ok odonjo kama ler molos gi lwedo, ma en mana kido mar kama ler hie, to nodonjo e polo hie mondo koro ochung'nwa e nyim Nyasaye. Ok odonj mondo ochiwre pile, kaka jadolo maduong' donjo kama ler higa ka higa gi remb chiayo. Nikech kada bed ni otimo kamano, to dine osande pile, chakre chwech piny. To e ndalo ma piny rumoeni, osefwenyore mana dichiel kende, ni mondo otiek richo, kochiwore owuon ka misango. Ng'ato ka ng'ato nyaka tho mana dichiel kende, to bang' mano Nyasaye yale. Mano e kaka Kristo bende ne ochiw ka misango dichiel kende, mondo oting' richo mag ji mang'eny, to obiro fwenyore kendo mar ariyo, to ok ni mondo ogol richo, to mana ni mondo okel warruok ni jogo marite.